Manās rokās ir Izraels lielākā laikraksta, Izrael Hayom, raksts, kurā vēstīts, ka Latvijas ebreja līdera Gituma Novska ir KGB aģenti, kuri ir ziņojusi par saviem tautas brāļiem Čekā. Šeit ir Gituma Novskas aģents kartīti Latvijas arhīvā. Tātad persona, kur saskaņā ar VDK kartotēku ir sadarbojusies un strādājusi Čekas uzdevumā, kur ir atbalstījusi PSRS okupācijas režīmu, tagad grasās saņemt kompensāciju par PSRS režīmu cilvēkiem atņemto mantu. Tas, manuprāt, ir līdzīgi, kā piešķirt kompensāciju par nacistu upuriem nozagto mantu vienam gestāpo aģentam.